Vypadáš, jako bys byl z rozmáčenýho novinového papíru s napůl smytým tiskem, už klíbil se Porta posměšně. No tak dobře, zapomeň na to, vzdal se Wolf. Máš pravdu, jsou ze skla. Jak jsem ale mohl tušit, že si třeba neutrpěl nějaký poranění mozku, když s vámi minulej týden vyletěl transportér do povětří? Časy jsou zlý. Stálo to za zkoušku. Ještě bys mě, Wolfe, rozplakal, řekl Porta. Nechtěl bys třeba měsíční dovolenou, culil se Wolf. Nebo služební cestu po celé Evropě? A co třeba hospitalizace s nějakou skutečně existující chorobou, kterou vojenský lékař nedokáže vyléčit? Samozřejmě jenom do té doby, než by ses sám rozhodl, že už vyléčen chceš být. Ježiši, Wolfe, ty jsi ale kus vola. Porta rezignovaně potřásl hlavou. Kdybych chtěl dovolenou, jsem odtud za 10 minut pryč. Kdybych chtěl být marod, vymyslel bych si 1000 nemocí, o kterých ty si nikdy neslyšel, ale lékaři by byli strachy bez sebe, že se z nich stane epidemie a mor. Pro boha, kdybych se do toho chtěl opravdu pustit, roztáhnou přede mnou všechny nemocnice červený koberec. Sám generál Sauerbruch by se za mnou hnal speciálním letadlem, jenom aby mohl tenhle komplikovaný případ sledovat zblízka. A služební cesty? Vždyť já jsem expert na aranžování služebních cest. Běž se radši podívat, jestli v sejfu nenajdeš něco onačejšího. Jestli se Porto k sejfu jenom přiblížíš, budeš mít v tom svým židáckým těle víc děr než cedník. Budeš pak potřebovat všechny svý generály, doktory z německý i ruský armády, aby tě zase zalátali. Dobrá, dobrá, Wolfe, nemusím si sundávat boty, abych napočítal do 20. Vypadá to, že se nedomluvíme. Porta se postavil a zamířil k východu. Utáhl si pás z pistolí a zajistil samopal. Naštěstí znám pár lidí, kteří vědí, jakou skutečnou cenu má Darjeeling s přimíchaným zeleným čajem. Nabízel jsem ti ho jenom ze staré známosti, takže se snad nerozpláčeš, když se během 10 minut vrátím s tím, že už jsem ho prodal. Uklidni se, usmál se Wolf a pokusil se vypadat přátelsky. Jak tě napadl takový nesmysl, že nechci ten čaj koupit? Znovu se usadili na arabských polštářích. Šéf Wolfovy ochranky uvařil čerstvou kávu, objevila se i láhev Napoleonu a doutníky ze stříbrné krabice, jež původně patřila jednomu rumunskému princi. Po 3 hodinách tvrdého smlouvání změnil čaj majitele. Vydali se tedy pro něj. S úsměvem přitom na sebe navzájem mířili samopaly, již se znali velmi, velmi dlouho. Čaj byl ukryt mezi žoky se slámou v blízkém kolchozu. Wolf ho ochutnal se skeptickým výrazem. Jeho čajoví experti, 2 Číňané, ho vyzkoušeli s mnohem lepšími znalostmi a potvrdili, že je to skutečně Darjeeling s přimíchaným zeleným čajem. Odkud si ho do čerta sebral? Zeptal se podezřívavě. Z Číny, odpověděl Porta. Co chceš vědět dalšího? Tam se tím zabývají. A ty jsi ale, Porto, v Číně nikdy nebyl. A nech si to. Ptám se já snad tebe, odkud si vzal prachy, za které ode mě ten Darjeeling se zeleným čajem kupuješ? Tady něco smrdí, zamumlal Wolf temně. Čaj dobrý, čaj velmi dobrý, prohlásil Wung. Já ručit, že to dobrý čaj, nebýt lepší čaj. Věřím, řekl Wolf zamyšleně, v můj instinkt. A že ho mám lepší než 50 Židů dohromady, mi říká, že tady není něco v pořádku. Úplně mi to zvoní na výstrahu v uších. Tak na to zapomeň, navrhl Porta s neurčitým výrazem. Nebudu mít nejmenší problém se ho zbavit. A potom uvidíš, načti je těch tvých 50 židů. Wolf znovu olízl čaj a podíval se k nebi, jako by odtud očekával nějaké boží znamení. Čaj byl dobrý, skutečně mimořádně kvalitní. Narovnal se a pohlédl zle na Portu. Josefe, pokud si mě s tím čajem podvedl, ať jsou ti milostiví Ježíš i svatá matka Kazaňská. To by ti ale nestačilo. Pak bys potřeboval všechny svaté z kalendáře jenom na to, abys zůstal naživu. Wolf zaplatil a hotovil se s čajem odjet. Porta se pokusil nastoupit do Wolfova obojživelného automobilu, osobní strážci s namířenými samopaly ho ale odehnali. Obchod je uzavřen. Už tu pro tebe, Porto, není místo. Běž si teď odpočívat jako ostatní blátošlapové. Jenom vyšší vojenská kasta se smí vozit. Měl si to čaje nechat trochu pro nás, řekl dědek zklamaně, když se Porta vrátil. Tohle je lepší než čaj, zajásal Porta a zvedl triumfálně do výšky krabici se zlatými mincemi. Čaj bude brzy vychcaný okolo zdí, tihle žluťáskové ale na ceně nestratí. Kurva, zvolal překvapeně Drobeček. To je peněz, že bys za ně mohl koupit jednoho páprdu se zlatýma prýmkama i s celým jeho štábem. Možná to jednoho dne udělám, odpověděl Porta tajemně. Každopádně cena těchhle chlápků stoupne, až po válce začnou naši dnešní nepřátelé organizovat soudy za válečné zločiny. A ty bys jim pomáhal? Zeptal se dědek znechuceně a zapálil si svou dýmku se stříbrným víčkem. Budu pomáhat komukoliv a s čímkoliv do té doby, dokud za to budu dostávat slušně zaplaceno. Vlast a vlající prapory mě opravdu nezajímají. Ty bys byl schopen prodat i vlastní matku, jenom kdybys k tomu dostal příležitost, řekl Hajde pohrdavě. Proč ne? Zeptal se Porta s úsměvem. Kdyby ji znali, tak by mi ještě rádi zaplatili za to, že si ji vezmu zpátky. Teď mě ale omluvte. Musím se hezky rychle zbavit několika traktorů. Když k němu Porta opět dorazil, měl Wolf zrovna hosty. Proviantního důstojníka ze 4. tankové armády, který původně přišel koupit naparfémované mýdlo a také nějaké ženy. Když mu zrak padl na pytel s čajem, zapomněl, co vlastně chtěl. Co pak to tam máte, Wolfe? Zeptal se s dychtivým leskem v očích. Čaj, odpověděl Wolf polohlasně a byl by si nafackoval, že ho nenapadlo uklidit pytel z dohledu. Existovala totiž určitá cenová hranice, kterou při prodeji proviantnímu důstojníkovi nemohl překročit. Porta se pobaveně zašklebil, když zaregistroval chtivý lesk v očích provianťáka a bez sebe menší známky přátelství k Wolfovi začal vychvalovat kvalitu čaje. Wolf nemohl mít z čaje prodaného tímto způsobem prakticky žádný zisk, což Portu zjevně bavilo. Kolik ho je? Zeptal se provianťák, potěžkávaje balík v ruce. 2 libry a trochu, zamumlal Wolf, přeje si v duchu nakopat proviantního důstojníka do varlat. Kolik byste za něj chtěl, Wolfe? Myslím, pro mne. Je mi to moc líto, pane, ale nemůžu ho prodat. Není totiž můj. Wolf rychle nalil koňak, protože doufal, že proviantní důstojník ztratí o čaj zájem. Začal rovněž barvitě popisovat půvaby polských a vůbec slovanských žen, jež mohl nabídnout. V posteli to jsou úplný dračice, pane. Ty toho dokážou mnohem víc, než se jenom vrtět, křičel nadšeně. Dobrá, Teď se ale vraťme k otázce, kdo je skutečným majitelem toho čaje, řekl provianťák a v očích za čočkami brýlí se mu vychytrale zalesklo. Vypadal s nimi jako tlustá ropucha sedící na sluncem rozpáleném kameni. Lituji, pane, čaj patří jednomu velmi vysokému důstojníkovi. Wolf si poplácal po rameni a několikrát přejel prstem přes levou stranu hrudníku, aby naznačil, jak vysoký je to důstojník. Slyšel jsem už i o stejně vysokých důstojnících, kteří navzdory řádům a medailím o některé věci přišli, zauvažoval proviantní důstojník a nafoukl své tlusté tváře. Šéf mechanik Wolf s ním v duchu pochopitelně musel jenom souhlasit. Pane, to v žádném případě, jsem přece čestný muž, nikdy bych nemohl něco takového udělat. Na krátkou chvíli Wolf vypadal jako světec z výkladní skříně. Porta si v pozadí diskrétně odkašlal a nalil si do sklenice další štědrou porci koňaku. Wolf na něj rychle zapomněl. Když ale naklonil láhev, aby si z ní znovu nalil, vytrhl mu ji Wolf z ruky a naplnil vlastní sklenici a pohár ropuchu připomínajícího provianťáka. Rychle jako blesk vyměnil Porta svou prázdnou sklenici za Wolfovu plnou. Wolf se po Portovi jenom zle podíval. Mezi Wolfem a proviantním ropuchou následovala na téma čaje dlouhá diskuze. Proviantní důstojník Wolfovi pobaveně a podrobně popsal postup, jak by mu mohl nařídit, kdyby se k tomu pochopitelně rozhodl, aby mu Wolf čaj vydal. Protože on je, konec konců, nejvyšším důstojníkem ze zásobovacího oddělení 4. tankové armády. Wolf se bránil s jakousi zastřenou, o to však temnější hrozbou, jež ale u provianťáka nevyvolala sebemenší viditelnou reakci. Proviantní si u Wolfa hřál v ohni příliš mnoho želízek, než aby se mohl cítit něčím takovým dotčen. Wolf ale, to se muselo uznat, měl v rukách mocné nástroje. Kdyby ovšem donutil odejít proviantního ze 4. tankové armády, šli by mnozí s ním. A to by dokonce zaznamenali až na admirál Schröderstrasse. Uběhla další doba usilovného vyjednávání na téma čaj a proviantní se mohl cítit na vrcholu blaha. Částečně za to pochopitelně mohl koňak, částečně ale to, že se mu kýžený balíček podařilo získat. Úplně ovšem zapomněl na původně tak vysoce ceněné ženy. Miloval čaj a spočítal si, že teď ho má dost na celý zbytek války. A to i kdyby se měla změnit v opotřebovávací zákopovou válku s jenom mírným používáním otravných plynů. Téhož dne se Wolf stal šťastným majitelem velkého hnědého medvěda, který uměl pít pivo a házet ruční granáty. Co s tou příšerou budeš dělat? Zeptal se Porta překvapeně, když se společně s Wolfem díval, jak medvěd přijel coby pasažér ve velkém Mercedesu. Řidič, Oberscharführer, okamžitě po vystoupení z vozu uctivě zasalutoval. Medvěd měl na hlavě zelenou důstojnickou čepici NKVD a okamžitě si posloužil pivem z připravené bedínky. Wolf věděl, jak správně uvítat vysokého ruského důstojníka. Porta se smál, až z toho málem dostal křeče. Brzy se ale s medvědem spřátelil. Dokonce se líbali po ruském způsobu. Wolf se po celou dobu na Portu a medvěda zamyšleně díval. Prodám ti ho, rozhodl se nakonec. Na frontě ti může být hodně užitečný, naučíš ho žrát rudé a až to zvládne, ušetří ti spoustu práce. No to vůbec není špatný nápad. Zadíval se na medvěda s ještě větším zájmem Porta. Slyšel jsem, že takový medvědi jsou mnohem učenlivější než psi nebo koně. Mohl bych ho naučit salutovat po rudém způsobu se zaťatou tlapou. Ti hoši se zlatými nárameníky to nemají rádi. Ruského medvěda přímo z Moskvy by navíc nemohli potrestat. Co bys za něho chtěl? Nevím, odpověděl Wolf pomalu. Medvědi nejsou zrovna můj obor. Získal jsem ho z jednoho zkrachovalého ruského cirkusu. Je to ležák, prohlásil Porta zdalecky. Sibiř je jich plná. My ale nejsme na Sibiři, Porto, upozornil ho Wolf. Dřív nebo později se tam dostaneš, varoval sladce Porta. Jo, už to tak vypadá, že budeš mít pravdu. A slunce nad Německou říší zapadne s tím, že s největší pravděpodobností Němce čeká nová budoucnost někde na severu. Wolf ukázal na medvěda. Je docela dobře možné, že na Sibiři je jich spousta. Ti ale neumějí pít pivo a tancovat swing. Jsi šílený? Úplně šílený, nemůžu tě poslouchat, rozkřikl se Porta. Sibiřský bary jsou takových plný až hluboko do noci. Pokračovali v diskuzi o caterpillarech, až se nakonec dohodli. Wolf si je prohlédl a když zjistil, že jsou opravdu úplně nové, dokonce ještě pokryté vrstvou vazelíny, vykřikl udiveně. Do čerta, Porto! A míci si je u tebe snad schovali? Nejsi tak daleko od pravdy, prohlásil Porta a velikášsky máchl rukou. Dorazili vlakem přímo z bohu zaslíbené země přes polární kruh. U karburátorů mají ještě uložené bible. Ježiš, Porto, udělej ještě pár takových kšeftů a budeš se moci opalovat v Monaku společně s těmi největšími pracháči. Vydali se zpátky k Wolfovi, aby tam zapili dobrý obchod. Medvěd se usadil v rohu, hrál si s míčem a opovržlivě zhlížel na oba psy. Ti se raději drželi v uctivé vzdálenosti. Abych ti dokázal, že jsem tvůj přítel, začal Wolf slavnostně, věnuji ti toho medvěda darem. Tím chceš dokázat, že jsi přítel? Zeptal se Porta nedůvěřivě. Chceš se ho jenom zbavit, Wolfe? Je neprodejný. A tihle hnědí hoši toho navíc sežerou víc než Němec, který přežil poslední tři války. Abych řekl pravdu, moc o tenhle tvůj dárek nemám zájem. Určitě bych s ním měl víc problémů než potěšení. Víš přece dobře, kolik toho taková potvora sežere. A vzpomeň si na to prase, co jsme měli. Nikdo z nás ho nedokázal zabít. Kdyby Sophie nedostal nepřítel, měli bychom ji tady ještě teď. A to má tenhle hnědý kluk mnohem víc šarmu, než kdy Sophie vůbec mohla mít. Zvířata do armády nepatří. Podívej se mu na oči. Jediné, co potřebuje, je domov, kde by si v klidu mohl dožít stáří. Jak se mimochodem jmenuje? Ptal jsem se ho, ale neodpověděl mi. Chceš se ještě podívat, jak pije pivo? Aniž by čekal na odpověď, položil Wolf na stůl před medvěda čtyři láhve piva Schlosspilz. Neměl bys je napřed otevřít? Zeptal se Porta udiveně. Ne, on si to udělá sám. Medvěd se dokolebal ke stolu, vzal si jednu láhev a uzávěr čistě odkousl. Potom obsah lahve prolil hrdlem s rychlostí, kterou by mu mohl závidět i přístavní dělník. Číslo ukončil tím, že prázdnou lahví hodil po vlčácích. Spokojeně se natáhl pro další lahev. Svatá matko kazaňská, vykřikl Porta fascinovaně. To mě podrž? A myslíš, že umí střílet z Kalašnikova? No jistě, přisvědčil Wolf. Takového medvěda můžeš naučit, co budeš chtít? Je to velmi inteligentní zvíře. Než se dostal k cirkusu, sloužil v Moskvě u speciální jednotky. Medvěd se dokolebal k portovi, položil mu obrovskou tlapu na rameno a potom ho mlaskavě políbil na tvář. Má mě rád, zvolal porta nadšeně. Takových opravdu není moc. Wolf s portou si dali další kávu. Dohodu o traktorech uzavřeli až pozdě v noci. Přesněji mezi 2. a 4. hodinou, tedy v době, kdy pozornost obchodního partnera obvykle značně ochabuje. Z vedlejšího skladiště vyšel Wolfův obrovský bílý kocour a arrogantně prošel místností. Porta na něj zavolal. Měl rád kočky, nikdy se opravdu nevyrovnal se ztrátou Stalina. Wolfův kocour ho ale zcela ignoroval. Jenom zlostně švihl ocasem, když se ho znovu pokusil zavolat a nabídl mu kus paštíky. Je to francouzský kocour, pochlubil se Wolf, z Paříže. No to je vidět, má silné vlastenecké cítění. Správně, odpověděl Wolf. Francouzští zajatci jsou jediní lidé, kteří se ho mohou dotknout a dát mu nažrat. To se ho nemůžeš dotknout ani ty? Zeptal se Porta. Ne, pane, myslím, že se ještě nevzpamatoval z toho, jak jsme ho roku 1870 připravili o Alsasko a Lotrinsko. To byl typicky německý způsob, jak si dělat ze sousedů dobré přátelé, připustil Porta vážně. S obdivem se díval na kocoura, který s vysoko zdviženým ocasem procházel před oběma vlčáky. Měl přitom zcela zjevný výraz nejhlubšího odporu ke všem psům dohromady a k těmto dvěma zvlášť. Když kapitán von Pádr uslyšel o medvědovi, volal okamžitě na plukovní velitelství. Porta a medvěd? Haha, rozesmál se plukovník Hinka. Nic s tím nenaděláte. V řádech není nic o tom, že by voják nesměl mít medvěda. Oznámíte to při nástupu? Otázal se schlíple von Pádr. To je vaše věc, vy jste bezprostřední velitel, ukončil plukovník Hinka s evidentním nezájmem další rozhovor. Medvěd začal sloužit v rotě. Zanedlouho si na něj všichni zvykli. Jediné, co mu vadilo, byl pohled na khaki uniformy. Když je viděl, změnil se z dobrosrdečného obra ve vrčící bestii lačnící po oběti. Oči se mu zúžily a výhružně zaleskly. Uspořádali jsme také velkou slavnost se křtem, na níž jsme ho pojmenovali Rasputin. Na medvědovi bylo cosi, čím nám tohoto ruského kněze připomínal, především když pil pivo. Wolf na párty dorazil se svým soukromým pěveckým sborem. Mezi jednotlivými písněmi zazněly proslovy. Haide se opil tak, že dobrovolně přešel ke komunismu. Později v průběhu noci ho ale přepadly pochybnosti a výčitky svědomí, takže se zase vrátil ke katolicismu a přijal rozhřešení od Porty. Dědek měl poněkud potíže se postavit. Neustále se proto pokoušel posadit na kolečkovou židli. Nakonec se mu to povedlo. Výsledek byl podivuhodný, židle se totiž rozjela skladištěm. Drobeček úslužně otevřel dvoukřídlé dveře, dědek rychle sjel úzkou cestou dolů a spadl rovnou do řeky. Okamžitě vznikl záchranný řetěz. Vážení zpěváci, začal blábolit, když jsme ho vytáhli na břeh. Támhle ten člověk, škytl a nejistě ukázal na Gregora. Támhle ten člověk támhle, tak ten zpívá jako prase, opravdu jako prase. Znovu se pečlivě zadíval na Gregora. A navíc má 3 hlavy. Gregor se s abnormálním úsilím postavil. Šnaps už mu částečně ochromil hlasivky. Nejistě se opřel o 20-milimetrový kanón. Musím vám říci, pane, rovněž škytl a pokusil se plivnout směrem k dědkovi. Musím vám říci, pane, že jste ten nejpitomnější pitomec, s jakým jsem se kdy setkal. Úplná srágora, pane. Dědek se zhroutil dopředu tak, že se obličejem zabořil do květinové dekorace na stole. Němečtí vojáci, nespívat, zastřelit za úsvitu, nemají právo žít, mumlal a jeho hlas se ztrácel mezi květinami. Potom začal dekoraci pojídat. Zpívejte, kryplové, zaječel Gregor. Začal se šplhat na sedačku u 20-milimetrového kanónu. Raz, dva, tři, zpívat! Přestat se flákat, popotáhl. Když nebudeme zpívat, už nám nezbude nic jiného. Píseň je skurvená páteř armády. Začal se pokoušet kanón nabít. Zastřel mě přece, koktavě nařídil Porta, který seděl vedle Rasputina. Chlastem odporně páchli oba. Zastřelím, koho budu chtít, a když budu chtít, tak zastřelím, koho budu chtít. Začal se zadrhávat Gregor, načež pozvracel kanon. Vyčisti to dělo, rozkřikl se vztekle Hajde. I kdybys byl tisíckrát desátník, tak to dělo vyčistíš. Kanon najednou spustil a celá dávka proletla střechou k nebi. Naštěstí byla zbraň nabita protipancéřovými a ne trhavými střelami. Přestaňte dělat nesmysly, napomenul celou společnost otcovským tónem Wolf. Jeden projektil mu srazil z hlavy čepici. Jsme přece decentní pěvecký sbor, který se sešel za účelem důstojné oslavy křtin, a ne tlupa válečných šílenců ze střeleckého klubu, která se každé nedělní ráno schází v místním parku, aby si zastřílela. Feldwebel Bayer vám zaspívá následující píseň, slintavě zablábolil Gregor a spadl z kanónu. Nechám vás sebrat vojenskou policií, zařval dědek. Zrovna se pokoušel polknout dlouhý stonek karafiátu. Byl ovšem přesvědčen, že jí chřest. Desátníku Gregore Martine, rozkřikl se Hajde. Jste ostudou celého sboru německých desátníků. Muži se vám smějí. Desátníku Martine, jste skvrnou celého sboru. Příslušníci sboru, kteří nevědí, že musí jít mužstvu příkladem při udržování přísné disciplíny, by se nikdy neměli stát desátníky, prohlásil Wolf vážně. Pokusil se postavit, naprosto mu to ale nevyšlo. Místo toho se svalil pod stůl, kde v té době již seděl legionář. Ten se zase domníval, že je někde na Sahaře a velí jednotce jízdy na velbloudech. Tisíc ďáblů, cítíte vůni datlových palem, monami? Kvetou totiž po celý rok. Allah Akbar, na kolena k modlitbě, vykřikl a pobožně udeřil čelem o zem. Wolf se znovu pokusil dostat zpátky na židli, svalil se ale Hajde mu na záda a poté všem okolo oznámil, že je velmi šťastný, protože se znovu setkal se svou nejstarší sestrou, kterou opustil manžel. Pryč s těmi zasranými bačkoráři, vykřikl Hajde. Tím myslí nás, ozval se uraženě Porta. Přátelsky chytil drobečka okolo ramen. Vůbec nechápe, jaká je správná hodnost. Hovno jednohnědý. Medvěd zvedl hlavu a výhružně zavrčel, když uslyšel slůvko hnědý. Desátníku Julie Heide, řekl Porta urážlivě, tam, kde mají jiní lidé mozek, máš ty nasráno. Už jsem chtěl říci, že jsi blbý jako Němec, jenom výjimečně ale seru na vlastní práh. Je to debil, zahůňal Drobeček. Pak mu ale zesklovatěli oči a on se zřítil přímo na jednoho psa. Ten se mu zakousl do nohy. Drobeček byl už naštěstí tak opilý, že to vůbec necítil. Julie, zakoktal se, ty snad ani nevíš, že Obergefreitři mají stejný postavení jako štábní důstojníci. Kdyby ses dostal na generální štáb, nenašel bys tam ani jednoho desátníka nebo feldwebla, dokonce ani poručíky ne. Zjistil bys ale, že polovinu osazenstva tvořej Obergefreitři, kteří pořád pobíhají sem a tam a udržují tam tu skurvenou morálku. Drobeček ví, o čem mluví, pochválil ho Porta. Jsme hrdí a pyšní na ty dva pásky, jež smějí nosit pouze ti vojáci, kteří dokážou používat mozek. Poslouchej ty, sračko všech desátníků, pokračoval stále hlasitěji a hlasitěji. A v mnoha postelích už Obergefreitři dokázali, že jsou lepší než nějací zasraní generálové. A ty jsi snad zapomněl, že dokonce i náš nejvyšší velitel je jenom svobodník, šklebil se Drobeček tupě, a že se mu nikdy nepodařilo získat další skurvený pásek. Jak jsem prostě řekl, pokračoval líně Porta, jenom ti, kdo umějí používat šedou kůru mozkovou, mohou být nad svobodníky. Předveď se mu, vybídl Drobeček Portu a hlasitě si říhl. Bratři, ke svobodě, ke slunci, rozespíval se Porta pronikavým hlasem. Vlasti zrada, zavil Heide na nejvýš rozezlen. Mohl bych tě dát zavřít? Cesta je volná, S.A. mašírují, rozeřval se ve snaze přehlušit Portovu komunistickou hymnu. Zavřete je, vyjekl Wolf šíleným hlasem a sklonil se k zemi pro pouzdro s pistolí. Vlčák Satan mu ji přistrčil nosem. Wolf psovi zasalutoval a poděkoval. S maximálním úsilím vytáhl z pouzdra svou 08. Chytil pistoli do obou rukou a pokusil se zamířit na Heideho. Hlaveň se otáčela sem a tam, střídavě ohrožujíc všechny okolo. Desátníku Julie Heide jste ožralý pitomec a půjdete do vězení. Pokud se pokusíte o útěk, budu střílet. Poté se Wolf zhroutil dopředu na stůl, přičemž jeho zbraň spustila.